السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فحياكم الله إخوتي الكرام مجددا، وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد. هذه المحاضرة وهذه الكلمة حول موضوع هو أهم الموضوعات على الإطلاق، ألا وهو تحقيق توحيد الله سبحانه وتعالى واجتناب الشرك بصوره ومظاهره. فإن أعظم الأعمال التي يحبها الله عز وجل ويرضاها هو تحقيق التوحيد، كما أن عكسه أخطر الأعمال وأعظمها إثما وعقوبة عند الله سبحانه وتعالى والشرك. لذلك جاءت النصوص الكثيرة في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر بالتوحيد وبيان حقوقه ومظاهره، وآيات كثيرة ونصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم متعددة فيها بيان خطورة الشرك والتحذير منه، خطورة الشرك والتحذير منه. لذلك يجب على المسلم أن يدرس التوحيد وأن يتعلمه، ويجب عليه كذلك أن يدرس الشرك ومعناه وأنواعه ومظاهره حتى يكون من أهل لا إله إلا الله، ممن حقق التوحيد على وجهه. جعلنا الله وإياكم من أهل التوحيد.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، saudara-saudara sekalian, kita berjumpa kembali dalam kesempatan yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan nikmat taufik dan as-sadad kepada kita semua. Muhadharah kita pada sore hari ini adalah tentang suatu permasalahan yang sangat penting, bahkan permasalahan yang terpenting dalam kehidupan kita, yaitu tahqiq tauhidillah, merealisasikan tauhid dan menjauhkan diri dari berbagai jenis kesyirikan, menjauhkan diri dari berbagai bentuk kesyirikan jenis-jenisnya, gambaran-gambarannya dan lain sebagainya. Mengapa hal ini sangatlah penting bagi kita? Karena amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala secara mutlak adalah tauhidullah mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala dan merealisasikan tauhid dalam kehidupan ini. Demikian pula perkara yang paling dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan paling dimurkai adalah kesyirikan dengan berbagai bentuk dan jenisnya. Betapa banyak ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang memerintahkan kepada tauhid, menjelaskan hak-hak tauhid dan menjelaskan bentuk-bentuk dan gambaran-gambaran tauhid yang kita semua harus berpegang teguh dengannya. Demikian pula betapa banyak ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang menjelaskan tentang kesyirikan dan bahayanya kesyirikan, yang menjelaskan tentang peringatan keras dari perbuatan kesyirikan tersebut. Oleh karena itu, wajib bagi setiap muslim untuk mempelajari tauhid, memahami maknanya dan beramal dengannya. Demikian pula wajib bagi setiap muslim untuk mempelajari kesyirikan, memahami makna dan kandungannya, memahami dan mengetahui jenis-jenisnya agar dapat terhindar dan terjauhkan dari kesyirikan-kesyirikan tersebut. Naam.
Wa idza tadabbarna kitab Allah wa sunnatan nabiy sallallahu alaihi wasallam وجدنا بيان أهمية التوحيد وأن العبد لا يكون مسلما إلا إذا جاء بالتوحيد وذلك في آيات كثيرة يقول سبحانه وتعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا فقضى أي أمر ربنا سبحانه وتعالى ألا نعبد إلا الله وقال عز وجل وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا مواضع العبادة والمساجد لله سبحانه وتعالى فلا ندعو إلا الله عز وجل ونصرف جميع أنواع العبادة لله سبحانه وتعالى فإن صرفنا نوعا من أنواع العبادة لغير الله مهما علت منزلته لا ملك مقرب ولا نبي مرسل فإنا نقع بذلك بالشرك بالله عز وجل لا تصرف العبادة بجميع أنواعها إلا لله وحده سبحانه وتعالى وهذا من حق الله عز وجل علينا كما جاء في حديث معاذ رضي الله تعالى عنه أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله قال الله ورسوله أعلم قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله وهذا فيه بيان فضل التوحيد حق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله فمن جاء بالتوحيد فإن الله عز وجل يحرم عليه الخلود في النار حتى وإن كان من أهل المعاصي فإن التوحيد من أعظم الحسنات التي قد تكون سببا لتكفير السيئات وجاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند أهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رجلا يؤتى به يوم القيامة وعنده 99 سجلا من الذنوب، فينظر عن يمينه فلا يرى إلا هذه السجلات، وينظر عن شماله فلا يرى إلا هذه السجلات، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار. فيقال له: هل ظلمناك اليوم من شيء؟ قال: لا يا رب. ثم يقال له: إن لك عندنا حسنة وإنك لن تظلم اليوم شيئا. ما هذه الحسنة؟ فيخرج له بطاقة مكتوب فيها لا إله إلا الله، أي جاء بالتوحيد على وجهه، ليس كلمة فقط يقولها وهو عاكف على القبور، أو يدعو البشر من دون الله، أو يدعو الصالحين والأولياء وينذر لهم ويعكف عند قبورهم، فإن هذا ما حقق لا إله إلا الله. فجيء بالميزان فوضعت السجلات 99 في كفة، ووضعت البطاقة في الكفة الأخرى فثقلت لا إله إلا الله، فأدخله الله عز وجل الجنة. فكان التوحيد سببا لتكفير السيئات، لكن هذا لا يدعونا إلى التساهل في الذنوب والمعاصي، فيتؤثر حتى على التوحيد. قال عليه الصلاة والسلام في بيان فضل التوحيد كما في حديث ابن مسعود عند البخاري: من مات وهو لا يدعو مع الله أحدا دخل الجنة، ومن مات وهو يدعو مع الله أحدا دخل النار. وأدلة فضل التوحيد وأهميته في القرآن كثيرة، بل نص أهل العلم على أن القرآن كله في توحيد الله عز وجل، بل أول أمر يأتيك في القرآن حين تبدأ بقراءته هو الأمر بالتوحيد: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. جعلنا الله وإياكم من أهل التوحيد.
Apabila kita memperhatikan Al-Quranul Karim, niscaya kita mengetahui betapa tauhid merupakan amalan yang sangat penting. Tidaklah seseorang menjadi Muslim melainkan dengan melaksanakan tauhid. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah." Dan Rabb kamu, Allah Subhanahu wa Ta'ala, telah memerintahkan agar kalian tidak beribadah melainkan hanya kepada-Nya. Wa qada rabbuka, wa qada artinya memerintahkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita semua agar beribadah hanya kepada-Nya semata. Demikian pula Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dan ketahuilah, masjid-masjid itu hanyalah milik Allah, maka janganlah engkau menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu pun. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita semua agar tidaklah beribadah melainkan hanya kepada-Nya. Hendaknya kita semua mencurahkan segenap ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala satu-satunya. Karena apabila kita mencurahkan ibadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, walaupun kepada orang yang berkedudukan tinggi, seorang nabi misalnya, atau malaikat yang dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala, sungguh kita terjatuh ke dalam kesyirikan. Mengapa? Karena ibadah hanyalah diperuntukkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya, dan ibadah itu merupakan hak Allah subhanahu wa ta'ala yang harus dipenuhi oleh setiap hambanya. Di dalam hadis Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, Rasulullah alaihi salatu wassalam berkata kepada beliau, "Atadri ma haqqullahi 'alal 'ibad wa ma haqqul 'ibadi 'alallah?" Apakah kamu tahu hak Allah atas hamba dan hak hamba atas Allah? Mu'ad bin Jabal menjawab, "Allah wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya yang mengetahui. Lalu Nabi alaihi salatu wassalam menjelaskan bahwa hak Allah subhanahu wa ta'ala atas setiap hamba, yaitu tidaklah menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dalam hal ibadah, benar-benar memurnikan ibadah hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan hak hamba atas Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengazab orang-orang yang mentauhidkannya. Dalam hadis yang lain, Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, "Inna allaha harrama alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidhalika wajhallah." Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan atas neraka seorang yang mengucapkan la ilaha illallah mengharap dengannya wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang yang benar-benar merealisasikan tauhid dalam kehidupannya, menjalankan tauhid dengan sebenar-benarnya, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan bagi seorang muwahhid tersebut kekal di dalam neraka, walaupun misalnya dia adalah seorang yang melakukan kemaksiatan kepada Allah, namun di lain sisi dia adalah seorang yang bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka tauhid yang dia miliki menjadi sebab keselamatannya dari kekal abadi di dalam an-nar. Di dalam riwayat As-Sunan dari sahabat Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa kelak di hari kiamat akan ada seorang lelaki yang membawa 99 catatan, semua berisi catatan dosa-dosanya. Dia melihat ke kanan, tidaklah didapati melainkan catatan-catatan dosa yang dimilikinya. Melihat ke kiri juga demikian, melihat ke depan juga demikian. Maka dia pun sangat takut manakala di sekelilingnya terdapat catatan-catatan dosa yang telah ia lakukan selama hidup di dunia. Allah subhanahu wa ta'ala berkata kepadanya, "Apakah pernah kami berbuat zalim kepadamu pada hari ini?" Maka seorang lelaki itu pun menjawab, "Tidak pernah mendapatkan kezaliman." Lalu Allah subhanahu wa ta'ala berkata kepadanya, "Innalaka hasanah." Sesungguhnya kamu mempunyai kebaikan. Kemudian Allah mengeluarkan catatan yang berisi kalimat la ilaha illallah untuk menunjukkan bahwa hamba tersebut adalah seorang muwahhid, seorang yang dalam hidupnya berpegang teguh dengan tauhid. Dia bukan seorang yang melakukan i'tikaf di kuburan.
Dia bukan seseorang yang memohon dan berdoa kepada orang-orang yang mati di kuburan. Dia pun tidak pernah melakukan nazar untuk ahlul kubur. Akan tetapi dia benar-benar sebagai seorang muwahhid dan kehidupannya jauh dari berbagai jenis kesyirikan. Allah subhanahu wa ta'ala meletakkan catatan-catatan tersebut dalam timbangan. 99 catatan dosa yang dimiliki hamba tersebut diletakkan di salah satu sisi timbangan, dan satu catatan yang berisi kalimat La ilaha illallah diletakkan di kifah di sisi yang lain dari timbangan tersebut. Apa yang terjadi? Ternyata satu catatan yang berisi kalimat La ilaha illallah lebih berat dari 99 catatan yang berisi catatan-catatan dosanya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memasukkannya ke dalam al-jannah. Ini menunjukkan bahwa betapa besar kedudukan tauhid, betapa besar manfaat tauhid dalam kehidupan seseorang di dunia dan di akhirat. Namun bukan berarti hadis ini menjelaskan bahwa setiap hamba diperkenankan untuk bermudah-mudahan melakukan dosa. Tidak. Justru hadis ini mengingatkan kita semua untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasul alaihi salatu wassalam bersabda, "Man mata wa huwa la yad'u ma'allahi ahadan dakhala al-jannah, wa man mata wa huwa yad'u ma'allahi ahadan dakhala an-nar." Barang siapa meninggal dunia dalam keadaan tidak berdoa, tidak menyeru, tidak beribadah kepada seorang pun selain Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia akan masuk ke dalam al-jannah, masuk ke dalam surga. Dan barang siapa yang berdoa kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, memohon kepadanya, beribadah kepadanya, maka dia akan masuk ke dalam an-nar, masuk ke dalam neraka. Al-Quranul Karim sungguh banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang tauhid. Bahkan ahlul ilm menjelaskan Al-Quran semuanya mengandung tauhid. Perintah pertama yang terdapat di dalam Al-Quranul Karim adalah perintah untuk bertauhid. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum. Wahai sekalian manusia, ubudu rabbakum, beribadahlah kalian semua kepada Rabb kalian dan Rabb sebelum kalian. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua termasuk dari kalangan hamba-hamba Allah yang muwahhidin, dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita semua dari kesyirikan dan tidak menggolongkan kita termasuk dari kaum musyrikin.
وعلى عكس ذلك إخوتي في الله ينبغي علينا معرفة خطورة الشرك. فإذا تحقق في قلب العبد أهمية التوحيد ومكانته لا بد أن يقترن بذلك منزلة الشرك وخطورته. وقد دل على ذلك كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة. فقد بين الله عز وجل أن من مات على الشرك فإن الله لا يغفر له ذلك، كما قال عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فلو كان يقول لا إله إلا الله في اليوم 100 مرة قولا بدون عمل، وكان عمله فيه الشرك بالله عز وجل، فإن ذلك لا ينفعه حتى يتخلص من الشرك ويعود إلى حقيقة التوحيد. بل إن من خطورة الشرك بالله أن الشرك يحبط الأعمال، فلو كان العبد صائما للنهار قائما لليل لكنه يعبد غير الله ويدعو غير الله وينذر لغير الله عز وجل، فإن هذه الحسنات لا تنفعه. قال سبحانه وتعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، أي لا قيمة له. وقال سبحانه وتعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. فإذا كان هذا الخطاب وجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو معصوم عن الشرك، فنحن في هذا الخطاب من باب أولى. وقال سبحانه: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فالشرك محبط للأعمال، مهما تعب العبد في العمل فإن ذلك ليس بنافعه إذا كان على الشرك. وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تعمل وتتعب، لكنها لما كانت على الشرك كان نتيجتها تصلى نارا حامية إلى النار وبئس المصير إن لم يتدارك نفسه بالتوبة والرجوع إلى التوحيد. جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عبد الله ابن جدعان وكيف كان يطعم الحجاج ويذبح لهم من الذبائح الشيء الكثير، هذا عمل صالح. فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: هل ينفعه ذلك يا رسول الله؟ وهو كان من أهل الشرك لم يكن من أهل التوحيد. قالت عائشة: هل ينفعه ذلك يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لا يا عائشة، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، أي لم يكن على أهل من أهل التوحيد. ولخطورة التوحيد ولخطورة الشرك كان الأنبياء يخافونه ويدعون الله ألا يقعوا فيه، كما قال إبراهيم إمام الموحدين: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، خاف على نفسه. قال إبراهيم التيمي: ومن يأمن الفتنة بعد إبراهيم؟ لا تقل أنا من أهل لا إله إلا الله وأعرف التوحيد ولن أقع فيه، ليس هذا هو حال أهل التوحيد، بل حالهم يخافون من الشرك ومن الوقوع فيه،
لذلك تخوفه رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصحابة فقال أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا وما هو يا رسول الله؟ قال الرياء أو يسير الرياء. وفي لفظ آخر أن يصلي الرجل فيحسن صلاته حين يراه الناس وهو بمعنى الرياء. فعلينا من هذا المنطلق أن نعبد الله بالتوحيد وأن نتعلمه وأن نخاف من الشرك وأن نتعلمه حتى نحذر منه. فنسأل الله أن يجعلنا من أهل التوحيد وأن يجيرنا من الشرك وأهله.
Sebaliknya, wahai saudaraku sekalian, sudah seharusnya bagi kita semua untuk mengetahui bahayanya kesyirikan dalam kehidupan ini. Manakala tauhid telah terhunjam dalam kalbu-kalbu kita, maka sudah seharusnya tahapan berikutnya untuk kita mewaspadai kesyirikan, karena sangat banyak ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang menjelaskan tentang bahayanya kesyirikan tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa seseorang yang meninggal dunia di atas kesyirikan, belum bertaubat dari kesyirikan tersebut, maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengampuni dosa kesyirikan itu. Namun apabila seseorang meninggal dunia di atas dosa besar dari dosa-dosa yang besar, di bawah dosa syirik, dan belum bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ada kemungkinan Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosanya, dia berada di bawah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi, wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha'. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengampuni dosa syirik, manakala seseorang meninggal dunia di atas dosa syirik tersebut dan belum bertaubat dari dosa syirik tersebut. Wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa-dosa di bawah dosa syirik bagi siapa saja yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Saudaraku sekalian, kalau sekiranya ada seseorang yang senantiasa mengucapkan kalimat La ilaha illallah dalam kehidupannya, setiap hari membaca kalimat La ilaha illallah 100 kali, namun dia belum merealisasikan tauhid, dia terjerumus ke dalam kesyirikan, maka kalimat La ilaha illallah yang dia ucapkan tidaklah bermanfaat baginya. Demikian pula, hal ini menegaskan bahwa kesyirikan benar-benar sangat berbahaya dalam kehidupan ini. Di antara bahaya kesyirikan pula yang harus kita ketahui, bahwa kesyirikan dapat menggugurkan amalan-amalan saleh yang telah dilakukan oleh seseorang. Walaupun seseorang di malam harinya menghabiskan waktu untuk qiyamul lail, di siang harinya menghabiskan waktunya untuk siam, melakukan puasa, namun ketika dia melakukan kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bernazar untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala, berdoa kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, dan berbagai jenis kesyirikan lainnya, maka akan gugur amalan saleh yang telah ia lakukan sebelumnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Wa qadimna ila ma amilu min amalin, faja'alnahu haba'an manthura. Dan kami telah kemukakan atas apa yang telah mereka lakukan dari suatu amalan, maka kami menjadikan amalan tersebut sia-sia belaka, yaitu ketika mereka melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa laqad uhiya ilaika wa ila alladziina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk." Sungguh telah diwahyukan kepadamu dan kepada para nabi sebelummu bahwa jika kamu melakukan kesyirikan, sungguh akan terhapus, akan gugur amalan yang telah engkau lakukan. Kalaulah Allah Subhanahu wa taala mengatakan hal ini kepada rasulnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada para nabi yang mereka adalah orang-orang maksum, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ancaman seperti itu, lalu bagaimanakah dengan kita semua? Ini menunjukkan bahwa kesyirikan sangatlah berbahaya dan kesyirikan benar-benar dapat mengugurkan amalan saleh yang telah dilakukan. Di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau asyraka lahabita anhum walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun." Kalaulah sekiranya mereka berbuat kesyirikan, sungguh akan gugur apa yang mereka telah lakukan. Ayat ini secara jelas menerangkan kepada kita bahwa kesyirikan benar-benar dapat menggugurkan amalan saleh yang telah dikerjakan oleh seseorang. Walaupun seseorang sebelumnya telah menghabiskan waktunya untuk beribadah kepada Allah, namun kemudian terjerumus dalam kesyirikan, meninggal dunia di atas kesyirikan, sungguh amal kebaikan, amal saleh yang telah ia kerjakan akan gugur dan sia-sia belaka. Allah sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, "Wujuhu yawma idzin khashi'ah 'amilatun nasibah." Di hari kiamat ada wajah-wajah yang tertunduk. Mereka hakikatnya telah banyak melakukan amal perbuatan, namun dikarenakan tercampuri oleh kesyirikan dan meninggal dunia di atas kesyirikan, maka akhir dari kehidupan mereka adalah tasla naran hamiyah. Mereka dikepung oleh api yang menyala-nyala. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari sini betapa penting bagi kita semua untuk benar-benar mengetahui dan mengenali kesyirikan dan jenis-jenisnya. Sungguh betapa bahayanya amalan kesyirikan itu. Dia dapat menggugurkan amalan-amalan saleh yang telah dikerjakan oleh seorang hamba. Di dalam riwayat Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan seseorang yang bernama Abdullah bin Jud'an. Dia adalah salah seorang tokoh di masa jahiliyah yang dikenal sebagai seorang penderma. Dia betul-betul memfasilitasi orang-orang yang melakukan ibadah haji, menyembelih hewan-hewan untuk menjamu mereka semua, dan memberikan fasilitas yang luar biasa untuk orang-orang yang menunaikan ibadah haji ke Mekah ketika itu. Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Hal yanfa'uhu dzalika ya Rasulullah?" Apakah perbuatannya, pemimpinnya, pemukanya, orang-orang muwahhid? Beliau berdoa kepada Allah, "Wajnubni wa baniya an na'budal asnam." Ya Allah, jauhkanlah aku dan anak keturunanku dari perbuatan menyembah kepada berhala, yaitu kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibrahim At-Taimi rahimahullahu ta'ala mengatakan, siapakah orang yang seharusnya merasa lebih aman daripada Ibrahim alaihissalam? Ibrahim alaihissalam, beliau adalah Imamul Muwahhidin, seorang yang Allah subhanahu wa ta'ala muliakan, seorang yang Allah jaga. Namun demikian, beliau memohon kepada Allah agar dijauhkan dari fitnah kesyirikan tersebut. Dari sini kita mengetahui bahwa para nabi, mereka sangatlah takut terjerumus ke dalam kesyirikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pun sangat khawatir para sahabatnya, umatnya terjatuh ke dalam kesyirikan. Sampai-sampai beliau menjelaskan, la akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Sungguh sesuatu yang paling aku takutkan atas kalian adalah syirik kecil, yaitu ar-riya. Dalam riwayat lain disebutkan, seseorang melakukan salat, ayyusalli ar-rajul wa yuhsina salatahu hina yarahu an-nas. Seorang melakukan ibadah salat kemudian memperindah, memperbaiki salatnya ketika dilihat oleh manusia. Demikianlah Rasul alaihi salatu wassalam, seorang nabi yang sangat belas kasihan kepada umatnya. Beliau betul-betul khawatir jangan sampai umatnya terjatuh ke dalam kesyirikan. Dari sini, marilah kita semua berusaha semaksimal mungkin untuk mempelajari tauhid, mempelajari macam-macam tauhid, mendalami kandungan-kandungan tauhid serta menerapkannya dalam kehidupan kita. Dan hendaknya kita semua mempelajari kesyirikan dan hakikat kesyirikan, bahaya kesyirikan dan jenis-jenis kesyirikan, agar kita semua dijauhkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari kesyirikan tersebut.
Wa hadhihi al-ummah mundu an khalaqa Allah 'azza wa jalla Adam 'alayhi salam khalaqaha 'ala at-tauhid. بل الإنسان حين يولد مفطور على التوحيد. فكل مولود يولد على الفطرة أي على الإسلام، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. ولما خلق الله عز وجل آدم كان على التوحيد، وهكذا بنوه من بعده. 1000 سنة ولم يدخل الشرك على الناس، وكان إبليس يخطط ويدرس قضية إدخال الشرك الذي هو أعظم الذنوب على بني آدم، فكان سبب دخول الشرك في الناس والغلو في الصالحين، الغلو في الأولياء، واتخاذ قبورهم أضرحة تعبد من دون الله. وبيان ذلك ما جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: كان الناس على التوحيد 10 قرون أي 1000 سنة. وكان فيهم أقوام صالحون وهم المذكورون في سورة نوح، وقالوا: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا
ولا يغوث ويعوق ونسرا. هؤلاء رجال أسماء رجال صالحين. فلما ماتوا أوحى إليهم الشيطان أن اصنعوا صورا على هيئتهم، فإذا رأيتم هذه الصور تذكرتم عبادة الله فاجتهدتم فيها. انظر كيف دخل عليهم يلبس. فاتخذوا صورا على هيئتهم، فلما مضى هذا الجيل الذي وضع هذه الصور ولم يكونوا دخلوا في الشرك الأكبر، جاء الجيل الآخر وقل العلم وكثر الجهل. قال الجيل الثاني: هؤلاء آباؤنا ما وضعوا هذه الصور إلا لأنها أو إلا للاعتقاد فيها، فبدأوا يتخذونها آلهة من دون الله. فعبدت من دون الله عز وجل، جعلوها وساط بينهم وبين الله، وجعلوها كما قال النبي صلى الله كما قال الله عز وجل في كفار قريش، قالوا هؤلاء ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وقالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وهذا هو الشرك بعينه. فمن جاء واتخذ القبور وزعم أنها تقربهم إلى الله أو يطلبون منها الشفاعة والشفاء والمدد ويحلفون بها ويسألونها وينذرون لها، فهذا هو الشرك بعينه الذي وقع فيه قوم نوح. فأرسل الله إليهم نوحا فما آمن معه إلا قليل، فجاءهم الطوفان فأهلكهم، وهو عين الشرك الذي قاتل عليه النبي صلى الله عليه وسلم قومه حين رفضوا عبادة الأصنام. وهذه المسألة مهمة في بيان معنى الشرك بالله عز وجل.
Umat manusia sejak Allah ciptakan di masa Adam alaihi salam, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan mereka di atas tauhid. Bahkan setiap manusia yang dilahirkan terfitrah untuk berada di atas tauhid. Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang dilahirkan terfitrah di atas tauhid. Fa abawahu yuhawidanihi aw yunasiranihi aw yumajjisanihi. Maka kedua orang tuanya yang kelak menjadikannya sebagai seorang Yahudi atau sebagai seorang Nasrani atau sebagai seorang Majusi. Kita lihat sejarah Nabi Adam alaihi salam. Beliau berada di atas tauhid. Demikian pula banuhu, putra-putra Adam alaihi salam, keturunan Adam yang tidak jauh dari beliau. Mereka semua berada di atas tauhid hingga kurang lebih 1000 tahun lamanya, 10 abad atau 1000 tahun lamanya umat manusia berada di atas tauhid, jauh dari kesyirikan. Hingga sampailah pada suatu masa manakala iblis mempelajari kondisi umat manusia, anak cucu Adam alaihissalam. Dia berusaha mencari celah atau titik lemah untuk bisa menyeret anak cucu Adam dan menjerumuskan mereka ke dalam kesyirikan. Maka terjadilah apa yang terjadi, yaitu dalam bentuk sikap al-ghuluwu fi salihin, sikap berlebihan di dalam memuliakan orang-orang saleh, sikap berlebihan di dalam memuliakan al-awliya, para wali-wali Allah, dengan menjadikan kuburan-kuburan mereka sebagai tempat yang dikeramatkan, yang dimuliakan, dan memposisikan orang yang di dalamnya sebagai sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam riwayat Bukhari dari sahabat Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridai keduanya, disebutkan bahwa umat manusia pada masa awal mereka hidup di muka bumi ini berada di atas tauhid sampai kurang lebih 10 abad lamanya atau 1000 tahun lamanya. Ketika itu tibalah saatnya ada di tengah-tengah mereka orang-orang saleh yang Allah sebutkan di dalam surat Nuh, yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa qalu la tadarun alihatakum wa la tadarun wadda wa la suwa'a wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Janganlah kalian meninggalkan Tuhan-Tuhan kalian. Janganlah kalian meninggalkan Wad, Suwa, Yaghuth, Ya'uq dan Nasr, nama lima orang saleh yang ada di tengah-tengah mereka, yang dimuliakan oleh mereka secara berlebihan, memposisikan mereka sejajar dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan di dalam riwayat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ini, bahwa ketika lima orang soleh tersebut meninggal dunia dalam waktu yang beriringan, satu demi satu meninggal dunia, yang mereka dikenal sebagai orang-orang soleh yang membina umatnya, mengarahkan mereka dan membimbing mereka. Ketika lima orang ini meninggal dunia dalam waktu yang berdekatan, benar-benar terasa sesak dada-dada mereka dan terpukul atas meninggalnya lima orang tokoh yang sangat mereka cintai itu. Lalu iblis membisikkan kepada mereka agar membuat gambar atau patung dalam bentuk orang-orang soleh tersebut. Tidak ada lain melainkan untuk lebih mengingatkan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan melihat gambar-gambar tokoh-tokoh mereka, orang-orang soleh pembimbing mereka, semakin semangat untuk kembali ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah awal mula iblis memberikan syubhat kepada kaum orang-orang soleh tersebut. Kemudian setelah generasi murid-murid orang-orang soleh tadi meninggal dunia, muncul generasi berikutnya, keturunan-keturunan mereka yang tidak tahu secara persis untuk apa orang tua mereka membuat gambar-gambar orang-orang soleh atau patung-patung orang-orang soleh tersebut. Di sisi yang lain, ilmu yang lurus sudah semakin punah dan kebodohan semakin menyebar. Maka mereka menduga, bahkan meyakini, bahwa tidak lain bapak-bapak mereka membuat gambar-gambar orang soleh tersebut atau patung-patung orang-orang soleh tersebut, melainkan karena suatu keyakinan bahwa mereka mempunyai kekuatan, mereka dapat dijadikan sebagai perantara untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan akhirnya Orang-orang soleh itu pun diibadahi sebagai sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala manakala menyebutkan kesyirikan yang terjadi di tengah-tengah kaum Quraisy, maka jenis kesyirikan yang terjadi di kalangan orang-orang Quraisy tidak jauh berbeda dengan kesyirikan yang pertama kali terjadi di muka bumi ini, yaitu bersikap ghulu, berlebih-lebihan di dalam memuliakan orang-orang saleh. Yaquluna haula'i syafa'una 'indallah. Mereka mengatakan bahwa orang-orang ini atau berhala-berhala ini sebagai syafa'ah, pemberi syafaat kami di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka juga berkata, orang-orang Quraisy, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Tidaklah kami beribadah kepada mereka melainkan dalam rangka agar mereka dapat lebih mendekatkan diri kami kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga mereka pun memohon kesembuhan dari orang-orang saleh, dari berhala-berhala tersebut, dari patung-patung orang saleh. Mereka berdoa, memohon keselamatan, memberikan nazar dan lain sebagainya, yang itu hakikatnya adalah kesyirikan yang Rasulullah alaihi salatu wassalam mengajak mereka agar meninggalkan perbuatan tersebut dan mengajak mereka pula untuk beribadah semata-mata kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika umat manusia terjatuh ke dalam kesyirikan untuk pertama kalinya di muka bumi ini, Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Nabi Nuh alaihi salam untuk memberikan peringatan kepada mereka. Memberikan peringatan bahwa yang mereka lakukan itu adalah perbuatan kesyirikan yang sangat dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mengajak mereka untuk memurnikan ibadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya. Namun, وَمَا آمَنَ إِلَّا قَلِيلٌ وَمَا آمَنَ مِنْهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ. Tidaklah beriman kepada mereka, tidaklah mereka beriman, tidaklah beriman di antara mereka melainkan hanya segelintir orang saja. Yang mau mengikuti ajakan Nabi Nuh hanya segelintir orang saja, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala dengan keadilannya dan hikmahnya menurunkan azab terhadap para pelaku kesyirikan tersebut. Allah turunkan tufan, Allah turunkan banjir dan angin yang dahsyat sehingga mereka binasa, dan Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan Nabi Nuh alaihissalam serta orang-orang beriman yang bersama Nabi Nuh alaihissalam. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga demikian. Beliau alaihi salatu wassalam mengajak kaum Quraisy agar meninggalkan perbuatan kesyirikan tersebut. Kesyirikan yang terjadi pada mereka mirip seperti apa yang mereka yang dilakukan oleh kaum Nabi Nuh alaihi salam. Nabi mengajak mereka agar meninggalkan perbuatan kesyirikan itu. Nabi mengajak mereka untuk memurnikan ibadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hingga terjadilah apa yang terjadi. Terjadilah pertempuran antara Nabi alaihi salatu wassalam melawan orang-orang Quraisy dalam rangka untuk mengajak mereka kepada tauhid dan mencegah mereka kepada dari kesyirikan.
Wa idza 'alimna ikhwati fillah hadha asy-syirk wa khuturatuh sanadhkuru lakum بعض مظاهر وأنواع الشرك بالله عز وجل، وهي كثيرة، فخطوات الشيطان كثيرة متعددة. من ذلك لبس الحلقة والخيط،
واعتقادي أنها سبب بدفع الضر أو جلب النفع. إن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح أرسل في بعض أسفاره ألا يبقين في رقبتي بعير قلادة من وتر إلا قطعت، أمر بكل خيط يوضع على الأعناق أو على الأيدي على البهائم أو على البشر، إن هذا من صور الشرك بالله عز وجل. ومن أنواع الشرك التمائم، فيضع تميمة ويعلقها على دابته أو سيارته أو بيته أو في على أطفاله لدفع العين والحسد، هذا من الشرك. كما قال صلى الله عليه وسلم: من تعلق تميمة فقد أشرك. من أنواع الشرك الحلف بغير الله، فلا تحلف إلا بالله عز وجل، لا يحلف لا بنبي مرسل ولا بملك مقرب. من حلف بغير الله فقد أشرك. من صور الشرك التطير والتشاؤم. والتطير معناه أنه إذا سمع كلمة سيئة أو رأى منظرا كريها أو حيوانا مكروها فإنه لا يقدم على العمل ويتركه. قال صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة. وقال: الطيرة شرك. ومن أنواع الشرك الذي هو منتشر في مجتمعات المسلمين عند ضعاف الدين، وهو السحر والكهانة، وهذا من أخطر الأمور ومن أعظم المهلكات، وهو كفر بالله عز وجل. ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، ما له من نصيب، لأنه كفر. فلا يجوز تعلم السحر ولا العمل به ولا الذهاب إلى السحرة والكهان ليطلب الشفاء أو يطلب الجمع بين الرجل وزوجته أو التفريق بينهما، وهو ما يسمى الصرف والعطف، وكل هذا من الشرك بالله عز وجل. ولا يلبس عليك الساحر بقراءته بعض الآيات يريد خداع الناس، ولهذا فإن أهل العلم ذكروا للساحر علامات يعرف بها، من ذلك أنه يطلب اسم الأم، وهذا ما يتعامل به الشياطين، ومن ذلك أنه يخبر بأشياء غيبية مما يخبره به الشياطين، كاسمك كاسمك أو الحاجة التي جئت إليها أو مكان السحر
الشياطين تخبر بعضهم بعضا حتى يصل الخبر إلى هذا الساحر. ومن علاماته التمتمة والكلام بألفاظ لا يعرف معناها أو ألفاظ فيها دعاء غير الله أو أسماء غريبة غير معروفة، هذا كله من دعاء غير الله والاستعانة بالشياطين. ومن ذلك أن يقول عندي قرين يساعدني من الجن، فاعلم أن هذا ساحر. ومن ذلك أن يطلب منك شيئا غريبا أو شيئا شركيا، مثل أن يطلب أن يبيت شيئا عنده، يأخذ قطعة من ملابسك يبيتها عندك أو من ملابس المريض، أو أن يطلب منك أن تذبح في المكان الفلاني في الوقت الفلاني. وعلى كل من كان عنده غرائب وعجائب من الأمور فاحذر منه، فقد يكون ساحرا، لأن الرقية أتكون إلا بالقرآن وبالأذكار النبوية، ليس فيها شيء من هذا الشرك ومظاهره. وهذه بعض مظاهر الشرك التي يجب على العباد أن يجتنبوها وأن يحذروا منها. وكل أمر يحبه الله ويرضاه، سواء كان من عمل القلب أو عمل اللسان أو عمل الجوارح، فإن صرفه لغير الله شرك، كالدعاء والنذر الاستعاذة الاستعانة التوكل وغير ذلك من أعمال القلوب. فيجب علينا الحرص والاجتهاد في تعلم التوحيد ومظاهره وتعلم الشرك ووسائله. أماتنا الله وإياكم على التوحيد وبعثنا وإياكم على التوحيد.
Saudara-saudaraku sekalian, jika kita telah mengetahui bahaya kesyirikan, maka kami akan sebutkan sebagian dari tanda-tanda kesyirikan yang hakikatnya sangatlah banyak sekali. Di antara tanda atau bentuk kesyirikan yang perlu untuk kita ketahui adalah lubsul halqah, memakai gelang atau ikatan yang dipakai di leher atau di tangan dengan suatu keyakinan bahwa gelang tersebut atau ikatan tersebut dapat menolak bala atau dapat mendatangkan kemanfaatan. Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam as-sahih pernah mengirim pada sebagian perjalanan seseorang untuk menyampaikan bahwa tidaklah ada gelang atau ikatan yang dipakai di leher melainkan untuk diputus. Di sini Nabi alaihi salatu wassalam betul-betul menjaga umatnya dari sebab-sebab yang dapat mengantarkan kepada kesyirikan. Di antaranya adalah memakai gelang atau ikatan pada tangan ataupun leher dengan keyakinan bahwa gelang ataupun ikatan tersebut dapat menolak bala ataupun mendatangkan kemanfaatan. Ini sesungguhnya bagian dari kesyirikan yang harus kita mewaspadainya. Yang berikutnya adalah tamaim, yaitu jampi-jampi yang terkadang ditulis di kertas dan yang semisalnya, lalu kemudian digantungkan, apakah itu di rumah ataukah di mobil ataukah dijadikan kalung untuk anak kecil agar terselamatkan dari penyakit ain. Rasulullah alaihi salatu wassalam mengingatkan, man ta'allaqa tamimatan faqad asyraf, barang siapa yang menggantungkan tamimah maka sungguh dia telah terjatuh ke dalam kesyirikan. Di antara bentuk kesyirikan adalah bersumpah dengan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Bersumpah dengan nama selain Allah subhanahu wa ta'ala merupakan bagian dari kesyirikan. Rasulullah alaihi salatu wasallam menjelaskan, man halafa bi ghairillah faqad asyrak, barang siapa bersumpah dengan selain Allah maka dia telah terjatuh ke dalam kesyirikan. Oleh karena itu, tidaklah boleh bagi seseorang untuk bersumpah dengan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh bersumpah walaupun dengan nama Nabi alaihi salatu wassalam, Nabi yang diutus oleh Allah, ataupun bersumpah dengan malaikat yang terdekat sekalipun dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bersumpah dengan selain Allah merupakan bagian dari bentuk kesyirikan. Yang berikutnya adalah at-tatayyur dan at-tasya'um, sikap pesimis, sikap merasa sial ketika melihat pemandangan yang buruk atau mendengar sesuatu yang tidak mengenakkan atau tanda-tanda tertentu yang biasa dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Mereka akan meninggalkan suatu pekerjaan atau bepergian ketika mendapati di tengah jalan melihat pemandangan yang buruk atau yang semisalnya. Tidak segan-segan mereka meninggalkan atau mengurungkan niat melakukan perjalanan karena meyakini perjalanannya akan mendapatkan kesialan. Rasulullah alaihi salatu wassalam mengingkari perbuatan at-tatayyur dan at-tasya'um tersebut. Beliau mengatakan, la adwa wa la tiyarah, tidak ada penyakit yang menular dan tidak ada tiyarah. Demikian pula beliau alaihi salatu wassalam bersabda, at-tiyaratu syirkun. At-tiyarah yaitu keyakinan sial dengan melihat sesuatu yang buruk dan yang semisalnya merupakan bagian dari kesyirikan, karena memang perbuatan ini menafikan atau meniadakan sikap tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara bentuk kesyirikan yang banyak tersebar di kalangan umat manusia, bahkan di tengah-tengah kaum muslimin, adalah sihir dan perdukunan. Sihir dan perdukunan merupakan perkara besar yang dapat membinasakan seseorang, bahkan termasuk dari kekufuran. Allah subhanahu wa ta'ala ketika menyebutkan sihir dan tukang sihir dalam Al-Quran, Allah menyebutkan bahwa mereka kelak di akhirat tidak mendapatkan nasib, tidak mendapatkan kebahagiaan, tidak mendapatkan pembelaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, tidaklah boleh seseorang mendatangi dukun ataupun tukang sihir dengan tujuan apapun, apakah untuk mengetahui barang hilang ataukah untuk lebih melekatkan hubungan antara suami istri atau bahkan untuk merusak rumah tangga seseorang. Semua perbuatan ini diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Ada satu hal penting yang harus kita ketahui, bahwa terkadang seorang tukang sihir ataupun dukun membaca ayat-ayat Al-Quran, mengucapkan potongan-potongan ayat Al-Quran, maka janganlah tertipu dengan itu. Bagaimanakah untuk mengetahui bahwa seseorang adalah tukang sihir ataupun dukun? Di antara para ulama menyebutkan bahwa di antara tanda tukang sihir adalah kebiasaannya dia meminta nama ibu seseorang. Ketika seseorang mendatanginya, dia bertanya, siapa nama ibumu? Yang biasanya permintaan dari syaitan atau jin yang bekerja sama dengannya. Atau ketika seseorang mendatangi tukang sihir tersebut, dia menyampaikan tentang sesuatu yang gaib. Atau langsung menebak namanya, namamu adalah fulan, padahal sebelumnya belum pernah berjumpa. Karena memang diberitahu oleh syaitan atau jin yang bekerja sama dengannya. Atau orang tersebut memberitakan tentang letak buhul atau alat yang digunakan untuk mensihir seseorang. Oh, tempatnya di sana atau di sana. Maka ini diantara tanda bahwa dia adalah seorang tukang sihir. Tanda berikutnya adalah terkadang dia mengucapkan ucapan-ucapan yang tidak dimengerti. Mulutnya komat kamit, seakan mengucapkan kata-kata tertentu yang sulit dimengerti, atau lafaz-lafaz tertentu, atau ucapan yang kita sendiri tidak mengetahui apa maksudnya. Biasanya ini adalah kebiasaan tukang sihir. Di antara tanda berikutnya, dia mengatakan, saya punya sedikit dari kawan-kawan jin yang membantu, yang bekerja sama dengan saya. Ini di antara tanda bahwa dia adalah tukang sihir. Tanda berikutnya adalah terkadang dia akan meminta sesuatu yang aneh atau sesuatu yang merupakan perbuatan sihir, perbuatan kesyirikan. Contohnya, ketika seseorang datang kepadanya, dia meminta baju orang yang datang tersebut untuk diberikan dan disimpan bermalam di rumah tukang sihir tersebut. Atau dia meminta kepada orang yang datang kepadanya, hendaknya kamu menyembelih di tempat ini atau di tempat itu, di waktu ini atau di waktu itu. Dia memerintahkan orang yang datang kepadanya untuk menyembelih sesuatu dalam rangka untuk memenuhi permintaan syaitan atau jin yang bekerja sama dengannya itu. Ala kulli hal, bahwa kita semua harus berhati-hati manakala mendapati orang-orang yang bersikap aneh seperti ini. Saudara-saudaraku sekalian, ketahuilah bahwa Al-Quranul Karim, ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, cukuplah bagi kita untuk kita jadikan sebagai ruqyah, untuk kita jadikan sebagai obat bagi kita. Kita jauhkan diri kita dari tukang sihir atau dukun dan yang semisalnya, karena sihir ataupun perdukunan adalah perbuatan yang akan mengantarkan seseorang ke dalam kesyirikan yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu kaidah penting yang harus kita ketahui semua, bahwa setiap amalan, setiap perbuatan yang yuhibbuhullah, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diridainya, baik amalan itu adalah amalan qalbu, amalan hati, atau amalan lisan yang diucapkan oleh lisan, atau amalan jawarih, amalan anggota tubuh ini, apabila perbuatan tersebut dipersembahkan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, maka itu merupakan kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara contohnya adalah ad-du'a. Doa merupakan amalan yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila diperuntukkan kepada selain Allah, memohon kepada selain Allah, maka terjatuh ke dalam kesyirikan. Nazar juga dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala di satu sisinya, yaitu apabila seseorang bernazar, maka harus betul-betul bernazar untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila bernazar kepada selain Allah, maka terjatuh ke dalam kesyirikan. Demikian pula amalan al-isti'anah, meminta pertolongan dalam hal-hal yang tidak dimampui kecuali oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka apabila al-isti'anah tersebut diperuntukkan kepada selain Allah, maka akan terjatuh ke dalam perbuatan syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula sikap at-tawakkul, bertawakal kepada Allah, apabila sikap tawakal itu berserah diri diperuntukkan kepada selain Allah, maka termasuk dari perbuatan kesyirikan. Dari sini semua, wahai saudaraku sekalian, wajib bagi kita semua untuk mempelajari tauhid, memahaminya dengan sebaik-baiknya, mengenali bentuk-bentuk dan jenis-jenisnya, serta menerapkannya dalam kehidupan kita. Dan wajib pula bagi kita semua untuk mempelajari kesyirikan, jenis-jenisnya, kandungan-kandungannya, bentuk-bentuknya, dalam rangka agar kita dapat menjauhkan diri-diri kita dari perbuatan kesyirikan tersebut. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mewafatkan kita semua di atas tauhid, dan mewafatkan kita semua dalam kondisi jauh dari kesyirikan yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala.
وفي ختام هذه الكلمة لا يسعنا بعد شكر الله عز وجل فله الفضل والمنة سبحانه وتعالى إلا أن نشكر ولاة هذا البلد وجميع المسؤولين ونسأل الله عز وجل أن يوفقهم للحق أن يعينهم عليه وأن يرزقهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وترشدهم إليه. ونشكر الإخوة القائمون على هذا المسجد وعلى إدارته على ما يسروا من هذه المحاضرات. كذلك نشكر الإخوة المنسقين إخواننا قائمون على دورة جوكجا ودورة بانتول ودورة جاكرتا في هذا المسجد. فأسأل الله عز وجل أن يوفقهم للإخلاص وللعمل الصالح. وأشكركم جميعا أيها الإخوة الحضور على صبركم علينا وعلى إظهار الكرم والأخلاق الطيبة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لاتباع الكتاب والسنة الثبات عليها وعلى التوحيد إلى أن نلقاه. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
Sebagai penutupan dari muhadharah ini, tidaklah bisa kami sampaikan melainkan rasa syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala kemudahan yang Allah berikan kepada kita semua. Dan tidak lupa pula kami sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemerintah negeri ini dan para aparatur pemerintah yang telah memberikan kemudahan atas terlaksananya acara yang mulia ini, Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada mereka semua untuk senantiasa berada di atas kebaikan, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kawan-kawan yang baik bagi mereka sehingga bermanfaat bagi negeri ini. Tidak lupa pula kami sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada saudara-saudara kami, bapak-bapak pengurus Jakarta Islamic Center ini, dan segenap pihak terkait atas berbagai kemudahan demi terselenggaranya acara yang mulia ini. Kami pun tidak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada saudara-saudara kami, panitia kegiatan acara daurah nasional, baik di Yogyakarta, di Bantul, ataupun di Jakarta ini, yang telah mencurahkan segenap upaya dan usahanya demi terselenggaranya acara yang terbaik bagi kaum muslimin. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik bagi kita semua untuk senantiasa ikhlas dan melakukan amalan-amalan saleh. Dan terakhir, tidak lupa kami sampaikan ucapan terima kasih kepada antum sekalian yang hadir di tempat ini dengan penuh sabar, hadir dengan penuh ketenangan, hadir dengan penuh akhlak mulia, budi pekerti yang luhur, datang untuk menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan karunia kepada kita semua untuk dapat mengikuti sunnah nabinya alaihi salatu wassalam. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita semua untuk senantiasa berpegang teguh dengan tauhid dan diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari berbagai jenis kesyirikan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.